ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Mediat serbë thonë se Nikolić në platformën për bisedime do të propozoj status të veçantë për veriun e Kosovës. Këshilli i sigurimit i OKB-s ja zgjat mandatin tribunalit të Hagës. Gazetarët kosovar kërkojnë mbrojtje konkrete dhe jo përmes deklaratave. Shtëpia e bardhë pa plane specifike për kontrollin e armëve. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuadër të platformës së re për bisedimet me Kosovën që do ta paraqes presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, sipas gazetës Novosti do të jetë edhe statusi për veriun e vendit. Aty thuhet se do të kërkohet një lloj entiteti për këtë pjesë të territorit të Kosovës të banuar me shumicë serbe dhe të kontrolluar nga strukturat paralele të financuara nga Beogradi. Novosti, duke cituar burimet e veta, thotë se Serbia po lufton për një status sa më të gjerë dhe ideja është që veriu të marrë një autonomi të gjerë territoriale apo një lloj entiteti si Republika Serbe e Bosnjës. Në praktik, shkruan nga Gazeta atje nuk do të ketë institucionet të Serbisë, por autonomi serbe. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka votuar për zgjatur aktivitetet e tribunalit ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavi. Megjithatë, Këshilli i sigurimit ka kërkuar nga tribunali që të përmbyllë proceset gjyqësore dhe apelet në fund të 2014-s dhe të paraqesë më 15 prill të 2013-s një plan për kompletimin e rasteve. Vendimi u miratua nga 14 vendat anëtare të Këshillit të sigurimit, ndërsa Rusia zgjodhi abstenimin. Rusia, një aliate e Serbisë, ka kritikuar tribunalin për vendimet e fundit që liroi dy general kroat dhe ish-komandantin ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Ramush Haradinajin. Shtëpia Bartha se nuk ka propozime specifike të gatshme për të penguar masakrat me të shtëna. Presidenti Barack Obama është zotuar të dielën gjatë përkujtimit për 26 personat, përfshirë 20 fëmijë të vrarë një sulm në Connecticut, se do të përdor fuqinë e zyrës së tij për të reduktuar vrasjet e tilla masive. Zëdhënësi i shtëpisë Bart, Jay Kearney, tha të hënën se kufizimi i dhunës me armë është një problem kompleks që kërkon një zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe jo thjesht ligje të tjera për armët. Prokurori i ri i përgjithshëm i Egjiptit ka dhënë dorëheqje. Prokurori Talat Ibrahim ka paraqitur dorëheqjen e tij në më pak se një muaj pas emërimit nga presidenti Muhammed Morsi. Gjatë ditës së hënë, qindra prokuror kanë protestuar jashtë zyrës së Ibrahimit në Kairo duke kërkuar dorëheqjen e tij. Antarët e gjyqësorit e kanë denoncuar Morsin për shkarkimin e prokurorit të mëhershëm, një figurë nga regjimi Mubarakut, dhe emërimin e Ibrahimit e kanë quajtur si sulm ndaj pavarësisë së tyre. Autoritetet ukrainase thanë se të paktën 18 persona kanë vdekur nga të ftohtët. Lajmi u bë i ditur pas të rreshurave të dendura të borës në disa zona dhe rënjes së temperaturës në minus 10 gradë Celsius. Ministria e Shëndetësisë tha se më shumë se 130 persona kanë kërkuar trajtim për shkak të mërdhirjes dhe më shumë se 100 të tjerë janë shtruar në spital. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sillim thekse nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Një nga temat që më së shumti po dominon faqet e gazetave është koalicioni i mundshëm në mes të PDK-s dhe AK-s. Zenel, çfarë shkruajnë sot gazetat?
Po Albana, pra kjo është çështja që mbetet si top temë komentuar dhe vlerësuar nga shtypi i përditshëm në Prishtinë. Tani që letrat janë hapur dhe ambicjet janë konfirmuar, në Parim nuk ka ndonjë arsye për të defasuar, edhe nëse ky koalicion ka që përfolur nuk ndohet fare shkruan e përditshmja Kosova sot. Si pasaj Haradina i sigurisht që kërkon të shfrytëzoj momentin kritik të pushtetit, ku opozita mund të rëzoj qeverin kur të dojë nëse unifikohet. Por kalkulimet e ti duket jenë bërë në të dyja drejtimet. I pari, si shpekson gazeta, është sigurisht zhvendosja e faqit në presidencë në vend të Ahjagës. Duke parë se si politikanë në Kosovë bëjnë politikë duke i llogaritur s'pari interesat personale, lëvizje e tillë është e besueshme, thekson gazeta. Sipas përditshme Kosova sot, faqi rizgjidhet kryetar partije, ndërsa me zgjedhjen presidencë në kuvende mban nën kontroll PDK-n nëpërmjet zëvendësve besnik që dalin nga zgjedhjet partijake. Për liderin e aleancës për autonominë e Kosovës, kjo është një mundësi e shpejtë që të tregoj se është i përkushtuar dhe i vendosur t'ja ofrojë Kosovës një qeverisje ndryshe shtuan nga veta, e cila thekson se Haradinaj e ka llogaritur sigurisht edhe mbetjen në opozit. Albana?
Zenel, një temë tjetër që vazhdojnë të jetë në qendër të shtypit kosovar ka të bëjmë për plasjet rrëth postit të presidentës. Qëfar veqon nga kjo?
Në të qështje është fokusuar e përdiqme e spres, e cilë a sekson që Isa Mustafa në vend se të bëhet opozite Hashim Fashit, ka zgjedhur të bëhet opozite Atifete Jahjagës. Është kjo një aksion i pushtuar politikë i ti, si shumë të tjerë presen banë pozitën e liderit të opozitës. Në të të afekson se është absurd vendimi i kësaj partie për të bojkotuar të gjitha aktivitetet e presidentës. Isa Mustafa, si pas të përdiqme se ekspres, duhet t'ja kërkoj Hashim Fashit të zbatimin e marveshjes së prillit e jo i Jahjagës, sepse ajo nuk është pjesë e kësaj marveshje, por produkt i saj. Për më tepër, si shtekson në ekspres, ajo tashmë ka vendimin e gjykatës kushtetuese që ja garanton përfundimin e qetë të mandatit, ashtu sikurse ka mbështetjen e pothuajse gjitha zyrave të rëndësishme ndërkombëtare në Prishtinë. Por edhe sikur Jahjaga të ishte pjesë e marrëveshjes, apo edhe sikur mos të gëzonte mbështetjen që ka aktualisht, pyetja kryesore që duhet shtruar në këtë rast është se cili është përfitimi i LDK-s nga ky aksion i ndërmarrë. Çka ndodh nëse presidentja e përfill kërkesën e LDK-s dhe jep rrëqen nga posti që mban. A e ka Isa Mustafa zgjidhjen për një situatë të tillë hipotetike?
Zenel, për fund çfarë ke për zgjedhur?
Nga të disë me Zeri Albana veqojmë pjesë në një intervist e gazetes me njërin nga profesusit e serbë të Veriut, Oliver Ivanović, i sekretar për Kosovën në qeverinë e kaluar serbë, i cili ka thënë se serbët e Veriut në asë një rëthan e për asë një kusht nuk do të integrohen në institucionet e Prishtinës, sepse si pasi nuk u besojnë atyre. Prandaj, që këtë që të regulohet, duhet të gjendet një zgjidhje që do tjetë e pranueshme për të dyja palët e kjo është dhënja e një autonomie për veriun e Kosovës, ka theksuar Ivanović.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera të përgatitura për këtë edicion. Gazetarët në Kosovë theksojnë rëndësinë për hetimin e kërcënimeve ndaj tyre apo mediave të ndryshme, duke i quajtur reagime deklarative të pamjaftueshme. Komentet e tyre vijnë në kohën kur në media u raportua për kërcënime publike drejtuar gazetarëve. Kronike e Dona Pesit.
Liria e medjave në Kosovë shpeshherë ka qenë në thump të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Zëri i gazetarëve për problemet në punën e tyre dëgjohet në mbar botën çdo vit më 3 maj, ditën botërore të lirisë së shtypit. Por për disa gazetarë, kërcënimet janë pjesë e rutinës së përditshme profesionale. Kërcënimet që përfaqësues të skenës politike apo të komunitetit të biznesit u drejtojnë atyre, u pa në opinionin publik të Kosovës përgjatë javëve të kaluara. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Gazetarëve Profesionist të Kosovës, Imer Mushkolaj, tha se ka pasur një numër të madh të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, por se nuk janë trajtuar nga organet përgjegjëse.
Njoftimi i opinionit publik me ato që ndodhin është, si të them, arma e tyre e vetme, natyrisht me presionin që e bëhet organizatave të tjera që të reagojnë dhe të mos mbeten rastet e pasqaruara, mirëpo me tutje nuk është mundur të shkohet.
Publikimi i informatave në media mund të shërbej si bazë për nisjen e hetimeve nga prokurorit përgjegjëse në vend. Sipas detyrës zyrtare, prokurorët obligohen të nisin një hetim për kërcënime sapo të kenë pranuar informatën për një gjë të tillë. Kërcënimi është i rregulluar edhe me dispozita ligjore, përkatësisht me Kodin Penal të Kosovës, neni 267, të cilit thotë që kushdo i cili me qëllim të vetës apo personit tjetër t'i sjellë dobi pasurore të kundërligjshme përdor forcën apo kërcënimin e rënd për ta detyruar personin tjetër që të veproj apo të mos veproj në dëm të pasurisë së vet, atë pasurisë së personit tjetër, dënohet me burgim prej 3 muaj deri në 5 vjet. Prokuroria e shtetit të Kosovës njoftoi Radion Evropa Lirë se raste ku palë dëmtuar janë gazetarët ka pasur vetëm në prokurorinë komunale në Prishtinë. Në vitin 2010 thuhet se është ngritur akt akuzë në gjykatën komunale në Prishtinë për një rast ku gjykata i ka shqiptuar dënimin palës që ka kërcënuar gazetarin. Një rast tjetër nga viti 2010 thuhet se është në fazën hetimore, ndërsa ka pasur dy raste në vitin 2011 për të cilat janë ngritur propozim akuza në gjykatën komunale në Prishtinë. Parim Olluri, gazetar në rrjetin Ballkanik për gazetari hulumtuese, tha se janë të rralla rastet kur inicohen hetime nga prokuroria. Ndonë se në Kosovë, si pas ti, nuk është raportuar për sulme të rënda ndaj gazetarve, apo vrasjet të tyre, kërcënimet të ndryshme e bëjnë të rrezikshëm terenin hulumtuas jashtë redaksive.
Nuk kemi po në rast që ti në prokurorisë që ka marrë ndaj kërcënuesve të gazetarve, nësaj që prokurorve jo ka mjaftu ma shumë vetë fakti që gazetarët kanë qëtu gjallë mas kërcënuesve edhe ma nuk jo sa interesu mu marrë ma shumë me punën e gazetarve.
Reagimet e institucioneve të larta, megjithatë, thuhet se mbesin në nivel të dënimit deklarativ të sulmeve apo kërcënimeve, por se rastet të caktuara nuk procedohen në mekanizmet e drejtësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas reduktimeve të ashpra me energji gjatë fundjavës në Kosovë, korporata energjetike ka bërë të ditur se gjendja është stabilizuar dhe ka premtuar se qytetarët gjatë sezonit të dimrit do të furnizohen rregullisht me energji elektrike, vetëm në rast të ndonjë prishjeje që mund shkaktohet nga rrjeti i vjetruar elektrik. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Për vite të tëra gjatë ditëve të ftofta të dimrit, qytetarët e Kosovës përballen me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit, furnizimi i energjisë elektrike nga Korporata Energjetike e Kosovës ka qenë me reduktime. Shkaktari mungesës së energjisë elektrike sipas Korporatës Energjetike të Kosovës ka qenë dalja nga prodhimi i bllokut BN dhe për shkak të disa përmirësimeve që janë bërë në rrjetin elektrik. Por pas këtyre reduktimeve, Korporata Energjetike e Kosovës njofton se të gjitha këto probleme janë evituar dhe furnizimi me energji elektrike tani është i rregullt dhe në tërë vendin. Zëdhënësi i KEKU-t Viktor Buzhala thotë se të gjitha këto reduktime me energji elektrike kanë qenë të planifikuara.
Kemi patur një problem, nësi ja beni ka rënë nga sistemi, mirë po jashtë këthy me njëherë, dhe me thonë brenda 24 orëve, dhe nuk ka pas në një ndikim të malë me furnizimin me energji elektrike. Mirë po ndalesat apo reduktimet që kanë qenë nga dy ditëve të kaluame në Prishtinë, kanë qenë të planifikuame. Dhe janë bërë dhe më thonë pikërisht për shkak të përmirësimit të rrjetit elektrik.
Konsumi i energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit, tregon Buzhala, ka shënuar rritje deri në 30%. Ai thotë se vetëm në rast të ndonjë prishje që mund të shkaktohet nga bloqet e termocentralit Kosova A, të cilat janë të vjetëruara, mund të ketë reduktime gjatë sezonit dimror. Në të kundërtën, furnizimi i rregullt nuk do të mungojë. Që nga pas lufta në korporatën energjetike të Kosovës janë bërë investime të mëdha, që megjithatë nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e tërësishëm të gjendjes energjetike. Në anën tjetër, qytetarët hedhin një varg akuzash në adresë të korporatës energjetike të Kosovës. Ata tregojnë se shumë herë ballafaqohen me mungesë energjisë elektrike. Gjatë weekendit ata tregojnë se reduktimet kanë qenë të mëdha dhe atë 4-2 në favor të terit. Muhamet Rezniqi shprehet.
4-2 mos ka bosha. Favor terit.
Ndërka që Arnora Adzani nga Skenderaj, thot se furnizimi me energji elektrike në këtë komun ka qenë edhe më i ashpër, si pasaj ka pasur reduktime deri në 5 orë.
Ma shumë u konë për terë, favor terit. Dikon 3 orë ka pas, 4-5 orë s'ka pas. Amo jo këtu në Prishtinë, Skenderaj.
Një gjendje jo e mire furnizimit me energji elektrike ka qenë edhe në komunë e Ferizajt. Jehona Musa shprehet.
Pa energji elektrike s'u më po kujo. Sti, mos ka bofsha 3-2.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike thuhet se janë pengesë për procesin e prodhimit dhe zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Mediat serbe thon se Nikolić në platformën për bisedime do të propozojë status të veçantë për veriun e Kosovës. Këshilli i sigurimit i OKB-s ia zgjat mandatin tribunalit të Hagës. Shtëpia Bardh pa plane specifike për kontrollin e armëve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Ju mund të na dëgjoni edhe në orën 12, 16 dhe 21. Të rejat e fundit mund t'i mësoni çdo herë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Den Marilovic që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.